Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія, слава Ісусу Христу. 16-та година на годиннику, і ми розпочинаємо денну катехезу. Сьогодні з нами на прямому зв'язку отець Патрик Оліх, і ми продовжуємо далі гортати сторінки книги «Буття», і сьогодні зупиняємося на 30-му розділі від 25-го вірша. Вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу, прошу.
Слава. Так, ми будемо далі говорити про книгу «Буття» з 30-го розділу. Попереднього разу ми бачили, як Яків, один з патріархів ізраїльського народу, отримує потомство, дякуючи своїм жінкам, Лії, Рахилі, дякуючи їхнім теж жінкам. І сьогодні продовжуємо далі цю тему, цей розділ. Слідкуємо за життям цього патріарха, щоб зрозуміти добре Святе Письмо і, звісно, застосовувати його до нашого власного життя, ті уроки, які нам дає Священна книга, застосовувати до себе. Отож, 30 розділ з 25 вірша. «Сталося ж, коли народила Рахиль Йосифа, то Яків сказав Лаванові: "Відпусти мене, щоб я відійшов у свою місцевість і до свого краю. Віддай моїй дружини дітей, задля яких я на тебе працював, щоб я пішов, бо ти знаєш ту примусову роботу, котру я відробив тобі". А Лаван сказав йому: "Якщо я знайшов у тебе ласку, адже через знамення я побачив, що поблагословив мене Бог з твоїм приходом, визнач мені, скільки тобі платити, і я дам". А Яків йому сказав: "Ти знаєш, як для тебе я працював, і скільки було твоєї худоби зі мною. Адже мало було того, що належало тобі до мого приходу, а стало численним, і поблагословив тебе Господь з моїм прибуттям. А тепер, коли я подбаю про власний дім?" А Лаван запитав його: "Що тобі дати?" "Не давай мені нічого", – відповів йому Яків. "Я знову пастиму і стерегтиму твоїх овець, якщо зробиш мені те, що я скажу. Сьогодні обійди свою отару і вилучи звідти кожну рябу овечку з-поміж овець і кожну чисту білу та крапчасту тварину між козами. Оце буде моя платня. І завтра свідчитиме про мене моя праведність, бо моя платня буде перед тобою. Усе, що не крапчасте або чисто біле серед кіз та рябе серед овець, те мною вкрадене". А Лаван йому сказав: "Нехай буде за твоїм словом". Маємо перед собою діалог двох людей, які так по-східному між собою розмовляють, бо кожен з цієї розмови хоче щось взяти для себе, має якусь там ціль, але треба пройти певний такий діалог, щоб щось виторгувати один другого. І вже тут, в цьому вірші 25-26, бачимо, що Яків хоче йти з цієї країни, хоче повертатися до свого рідного дому, до своєї рідної країни. Але розуміє, що це не так просто. І тому представляє це прохання і просить: "Віддай моїх дружин і дітей". Тому що по закону це, власне, не було так просто. Хоча він на них працював, ми знаємо цю історію, як по 7 років він працював за кожну зі своїх дружин, але вони все рівно йому не належали. Вони могли залишитися. Можна сказати, що жінки в якійсь мірі були прив'язані до землі. І тому він звертається до батька, щоб той дозволив, щоб його дочки могли піти разом з ним, могли залишити цю країну, цю землю, дім свого батька і піти разом з ним. Трошки Лаван цього не очікував. Його відповідь така невпевнена, навіть трошки переривається якби його пряма мова. "Якщо я знайшов у тебе ласку, адже через знамення я побачив, що поблагословив мене Бог з твоїм приходом, визнач мені, скільки тобі платити, я тобі дам". Здається, він відкритий, згідний на те, що Яків може відійти не сам, з тим, що йому належить. І навіть він здається таким щедрим, що "я тобі заплачу, я тобі віддам за те, що ти в мене стільки робив". І визнає одночасно, що дійсно Бог допоміг йому, тому що прийшов Яків. через знамення чи через якесь віщування, там таке слово, що більше вказується на якісь такі таємничі практики, що навіть через не зовсім такі практики, які дозволяються, чи будуть дозволені в майбутньому законом Мойсея, але він доходить до істини, до такого певного розуміння, що дійсно Бог йому допомагає, він готовий. І побачимо, що Бог завжди буде відігравати дуже важливу роль в усіх наступних розповідях, які ми будемо читати, пов'язаних з Яковом. Яків знову несподівано відповідає, хоча Лаван говорить, що навіть може йому платити, але він каже, ти знаєш, як я для тебе працював, скільки було твоєї худоби, що було їх мало, але Господь з моїм приходом зробив так, щоб їх стало багато. Коли я подбаю за власний дім? Він задає таке провокативне питання, щоб Лаван все-таки висказався більш конкретніше, бо поки що він нічого конкретного не сказав. Що тобі дати? Не давай мені нічого. Знову Яків, це такий трошки східний діалог між людьми. Я знову пастиму і стерегтиму твоїх овець. Тут Лаван не може ні на що нарікати, тому що Яків ще трошки залишиться. Він знову буде дбати про його овець, які, дякуючи його праці, так збільшилися чисельністю. І, можливо, що затримуються його дочки. Але він ставить певну умову, що я вилучаю овечок і кіз, таких, які не були чисті. Власне, там говориться про цих краплених, крапчастих, рябих, колір, який був рідким, можна сказати. Тому що в більшості овечки, кози мають такий однорідний колір. Білий, чорний. Дуже рідко є так, що хтось є краплястий, крапчастий. І як я вибираю саме таких? Ті, які не є досконалі, тих, які є меншість, якби обирає ту меншу частку, віддає Лавану більшість, а я візьму оцю меншу. І якщо щось не крапчасте або чисто біле, серед киста, рябе, серед овець, хтось знайде в нього, то він каже, це мною вкрадене. Він сам каже, що ось я буду старатись, і те, що чисте, це належить тобі. Я тільки те, що не є таке досконале, не є чисте. І Лаван погоджується. Нехай буде за твоїм словом. Здається, що Яків йде на уступки, що він більш в програші. І Лаван з цього задоволений. Він задоволений, власне, тому що він залишається, що він небагато втрачає, втрачає те, що не є таким знову цінним. Здається, що Лаван виграв. Але далі йде розповідь з 35-го вірша, яка показує, що не все так, як люди собі програмують, що Бог так само буде це виконувати. Бог має трошки інші плани і по-іншому діє. І відділив того дня рябих і чисто білих козлів, і всі рябі та чисто білі кози, і все, що мало в собі біле, і все, що серед баранів було рябе, і дав у руки своїх синів. І розділив їх з Яковом відстанню в 3 дні ходи, як і вже пас ту отару Лавана, яка залишилася. Взяв собі Яків зеленого галузя з тополі, з мигдалевого дерева і з платана. Нарізав Яків білих пасів, здираючи зелену кору. На галузках появлялося те, що на біло обстругане, полосате. І поклав палець, котрий обстругав у жолоби для води, щоб як вівці прийдуть пити біля палець, під час водопою вівці паруватимуться при галузках і народжували вівці чисто білих, крапчастих і крапчасто рябих ягнят. Яків розділив ягнят, а перед вівцями поставив чисто білого барана і також кожне крапчисте з ягнят. І відділив собі отари окремо, не змішував їх з вівцями Лавана. Сталося аж, що в час, коли вівці парувалися і зачинали, Яків клав палиці перед вівцями в коритах, щоб вони парувалися перед палицями. А коли вівці дали припліт, палець вже не клав. Тож непозначені належали Лаванові, а позначені Якову. І надзвичайно розбагатів той чоловік. І було в нього багато худоби, і волів, рабів, і рабинь, верблюдів, і ослів. Це завершення 30-го розділу, яке розказує, що ж діялось далі. Розповідь, може, трошки запутана, дуже багато таких різних повторень. Суть можна звести до того, що певними такими своїми діями, зовсім простими, можна сказати, Яків робить так, що в нього більше з'являється таких крапчастих, нечистих, цих нечисто неоднорідно кольорових овець і кіз. Прості речі. Він просто надрізає деревом, і там з'являються такі смуги. Ну, і це така наївна, можливо, вірування в те, що дивлячись на такі смуги, то від цього теж і народжуються такі смугасті вівці і кози. Але так стається. Такий був план Якова, так він це пізніше ми знаємо, що за цим теж стоїть Бог, який йому наказав так зробити. Але він збагачується. І тут видно, як той задум Лавана, який думав, що виграв, що Яків забере те, що не є таким якісним, не є таким добрим, не є таким цінним, і їх буде менше. А тут щораз то більше з'являється, власне, таких овець, кіз, які починають належати до Якова. І тому всі ті хитрощі, які вжив Лаван, обернулися проти нього. Його хитрість все-таки не виграла, тому що перед ним був не просто Яків, але Яків, який є обраний Богом. І тому цей останній вірш показує багатство Якова. Багатство, що дуже контрастує з початковою фазою цієї розповіді, коли Яків приходить до Лавана без нічого. Бідний вигнанець, втікач зі своєї рідної землі, котрий не має нічого, зовсім нічого. І ось наприкінці, незважаючи на всі труднощі, випробування, на те, що він не раз був обманутий тим Лаваном, але Бог все-таки дивиться інакше. І він, в кінці кінців, отримує досить велике багатство. І ось після цього, коли Яків отримує ці блага, в 31-му розділі бачимо продовження того, що ми зустріли як таке тільки згадування в 25-му, 26-му віршах, що Яків хоче йти від Лавана і повернутися до рідного краю. І розпочинається наступний розділ, 31-й. Якось почув Яків слова Лаванових синів, які говорили: «Яків забрав усе, що належало нашому батькові, і з того, що належало нашому батькові, здобув усю цю славу. І поглянув Яків на Лаванове обличчя. Він став не таким до нього, як учора чи 3 дні тому. Господь же промовив до Якова: «Повернися на землю свого батька і до свого роду. Я буду з тобою». Тож послав Яків покликати Лію та Рахиль на рівнину, де були отари, та й сказав їм: «Бачу я обличчя вашого батька. Він не такий до мене, як учора чи 3 дні тому. Та Бог мого батька був зі мною. Ви ж самі знаєте, що всіма своїми силами я працював на вашого батька. А ваш батько ошукав мене, змінював мені платню щодо 10 овечок, але Бог не дозволив йому заподіяти мені зло. Коли скаже так: «Рябі будуть твоєю платнею», то народжуються всі вівці рябими. Коли ж скаже: «Білі будуть твоєю платнею», то народжуються всі вівці білими. Тож Бог забрав усю худобу від вашого батька і дав її мені. І сталося, що коли вівці парувалися, то я побачив їх у вісні на власні очі. Ось козли, барани, строкаті та рябі, і крапчасто рябі стрибали на овець і кіз. І сказав мені Божий ангел у вісні: «Якове», я ж звався «Що?». А він сказав: «Поглянь своїми очима і подивися на козлів і баранів, строкатих, рябих і крапчасторябих. Вони скачуть на овець і кіз. Адже я побачив те, що тобі чинить Лаван. Я є Бог, який з'явився тобі на Божому місці, де ти мені помазав стовпа і дав мені обітницю в молитві. Отож сьогодні встань і вийди з цієї землі та повертайся в землю свого народження. Я буду з тобою». У відповідь Рахиль і Лія сказали йому: «Немає нам більше частки чи спадщини в дому нашого батька. Хіба не за чужинок став бажати він нас? Адже продав нас і поглинув, мов, страву наші гроші. Усе багатство і слава, що їх забрав Богу нашого батька, будуть нам і нашим дітям тому роби чи тепер те, що сказав тобі Бог. Розпочинається розділ з того, що Яків спочатку чує заздрісні розмови своїх родичів, які не розуміють, чому це Яків збагачується. І теж він дивиться на самого Лавана, дуже гарний такий східний біблійний вислів, що обличчя Лаванове змінилося. Не таке, як учора чи три дні тому. І дивлячись на зміну ситуації, крім того, що є такий людський чинник, входить теж і Божий. В третьому вірші ми чуємо, що Господь промовляє безпосередньо до Якова: «Повернися на землю свого батька і до свого роду, я буду з тобою». Ці слова «я буду з тобою» дуже важливі, бо вони звучали раніше до попередніх патріархів. Це обітниця, яку дає Господь, і це перебування Бога з конкретною людиною і є запорукою того, що з ним не буде нічого поганого, що йому не станеться жодного великого лиха. Має повернутись, так як колись тут же на цій землі подібні слова почув Авраам: «Маєш вийти звідси, йти туди, куди я тобі накажу, я буду з тобою». Подібні слова почує Мойсей, і в багатьох пунктах те, що ми будемо читати, розважати, воно подібне до виходу з Єгипту, де також Мойсей отримує цей наказ, що треба вийти, і він вийде збагачений, дякуючи теж Божому наказу і Божій підтримці, що Ізраїль вийде збагачений з-поміж єгиптян. Це дуже подібні такі розповіді, які мають багато паралелей між собою. І при цьому Яків збирає своїх дружин і промовляє до них. Як ми говорили раніше, Лія і Рахиль по закону не те, що обов'язково мали йти своїм чоловіком. Вони могли залишитися, вони мали право залишитися. І тому, напевно, Яків хоче їх переконати, що вони були по його боці і зрозуміли. І ця промова показує те, що Яків відчуває всередині. Ми ще будемо в пізніших віршах, наступних, бачити таку промову Якова, де він виражає себе, те, що відчуває в серці, відчуває в своїх думках. І з'являється дуже багато різних деталей, які не були в попередньому тексті. Він повертається до минулого, але вже описує так, як він це пережив, як він бачив ті події, про які ми читали в попередніх розділах. І те, що він розпочинає і завжди пригадує про Бога. В п'ятому вірші «Бог батька мого був зі мною», коли він говорить про теперішнє, що ось ваш батько змінив до мене обличчя. В сьомому вірші, коли говорить про минуле, як цей Лаван його ошукував, він теж каже, що Бог не дозволив йому заподіяти мені лихо. Так само в дев'ятому вірші «Бог забрав усю худобу від вашого батька і дав її мені». Те, що раніше ми бачили, більше так, як така розповідь звичайна, що Яків втікає, він приходить як чужинець, робить на Лавана багато років, який щось робить з цими вівцями, щось там ріже на цих деревах. Більше така розповідь світська, де майже не згадувалось Бога, дуже рідко. Тут Яків визнає, що за всім стоїть Бог. І в теперішньому, і в минулому є Бог, який був з ним, який його охороняє, який не дав його скривдити. І він згадує той сон, коли ангел Божий вісні йому каже: «Ось, подивись, що робиться з вівцями, з козами», якби його вчить, що він має зробити. Знову ж таки, коли ми читали це, то там цього не було. Не говорило, що Яків мав якийсь сон. Лише пізніше Яків, власне, розкривається і говорить, що в його вчинках те, що він робив, був присутній Бог. Цей Бог, який є гарантією того щастя, того успіху, який він здобуває. Не те, що він, власне, якимось там людськими такими чинниками впливає, щоб здобути це багатство, ці блага. Це не так важливо. Це Бог, який стоїть за всім. Це він охороняє, це він дає. Він дає життя, Він дає багатство, він дасть йому свободу, волю, він його буде охороняти. І той, хто йде за цим голосом, той і буде щасливим. При цьому ангел згадує той, який з'явився тобі на Божому місці, де ти мені помазав стовпа і дав мені обітницю молитві. Це Шіло, Вефіль, Бет-Ель. Коли Яків втікав від свого батька, пам'ятаєте, як він по дорозі заснув і бачив ту драбину, по якій ходять ангели, і там він дав цю обітницю Бога. Тут повертається це місце, хоча воно не називається по імені, але згадується та подія, що Бог пам'ятає. Бог від того моменту, він завжди був з ним. І тому він йому каже: сьогодні встань, вийди з цієї землі і повертайся в землю свого народження. Я буду з тобою. Ця промова, як вона дуже важлива, власне, вміти побачити Бога, вміти теж говорити про нього, думаю, це теж важливо. І сьогодні вміти таким чином говорити про своє життя, про те, як, можливо, і несправедливо з нами можуть інші поступати, але говорити про це по-божому. Тут він ще не вибухає гнівом, як і пізніше почне говорити вже гостріше самим Лаваном. Але тут він ще говорить досить стримано і бачить Бога. Бачить Бога навіть в тому, що не було легким, не було приємним, але, власне, в цьому теж був Бог. Далі ми чули відповідь Рахилі і Лії. Відповідь, ну, така неприємна була би для Лавана, бо вони визнають, що їхній батько теж неправильно поступив. Немає нам більше частки чи спадщини в домі нашого батька. Хіба не за чужинок став вважати він нас, продав нас і поглинув, мов страву, наші гроші. Йдеться про... На Близькому Сході був такий юридичний закон, що батько отримував від нареченого своїх дочок могар, це називається такий спадок, можна сказати, гроші, викуп, який призначався для самих дочок. У випадку чи то розлучення, чи смерті чоловіка, вони мали отримати цю частку, бо з цього вони пізніше мали би жити, якби щось там не склалося. І ось якби Яків їх залишив і сам повернувся, вони би мали жити з того, що тоді Яків їм віддав. Але, як вони самі кажуть, він все продав, він все це поглинув, він витратив цей могар. І тому вони відчувають, що і їхній батько їх покинув, їх продав, не дотримався їхніх прав. І тому визнають, що роби те, що сказав тобі Бог. Усе багатство і слава, що їх забрав Бог у нашого батька, будуть нам і нашим дітям. Визнають, що, власне, Бог поступив інакше, ніж їхній батько. І тому 17-го вірша читаємо далі. Уставши, Яків посадив своїх жінок та своїх дітей на верблюдів, забрав усе своє майно і весь свій посуд, що придбав у Месопотамії, і все, що належало йому, щоб вирушити в Ханаанську землю до свого батька Ісаака. Якось Лаван пішов стригти своїх овець, а Рахиль викрала бушків свого батька. Яків вже втаїв від Лавана сирійця, не сповістив йому, що відходить геть. Він утік з усім, що належало йому, перейшов ріку і поспішив до гори Галаад. А на третій день Лаванові сирійцеві сповістили, що Яків утік. Узявши всіх своїх братів із собою, він гнався слідом за ним 7 днів і наздогнав його на горі Галаад. Та вночі Бог прийшов у сні до Лавана сирійця і сказав йому: «Остерігайся, щоби часом не сказав ти Якові чогось злого». Коротко описується втеча, як Яків забирає своїх жінок, своїх дітей, забирає все своє майно і вирушає. Це навіть кілька разів повторюється, що теж вибрав спеціальний момент, коли стрижеться, коли всі розходяться, він відходить, і тому Лаван лише на третій день розуміє, хтось йому доносить, що Якова насправді немає. І він зі всіма своїми братами, з ріднею, йде за ним. І там його Бог попереджає, що ти нічого не повинен говорити злого. Чому говорити злого? Бо ми взнаємо, що Рахиль викрала бушків свого батька. Вживається досить цікаве слово терафім. Це можуть бути чи маски, чи такі спеціальні маленькі фігурки, які використовувалися в домашньому такому релігійному житті. Звісно, це все язичницьке. І таких бушків, можливо, тих, які охороняли, були покровителями сім'ї Лавана, бере також і Рахиль, про що Яків зовсім не знає. І тому вони йдуть за Яковом, йдуть за Рахилю і Лією, щоб з ними розмовляти. Після цього буде довга розмова, до якої ми сьогодні вже не будемо йти, тому що це досить довго, і ми сьогодні не вспіємо навіть прочитати всього тексту. Але бачимо, як нелегко Якову вирватися, як він мусить прикладати чимало зусиль, але те, що найважливіше, і що хоче передати нам текст, як Бог стоїть за всім, як Бог є той, хто дбає. Дбає про Якова, дбає про його родину, не так, як він це уявляв, не позбавляючи його труднощів, але саме ця присутність Бога і бачення Бога в усьому є важливі. Коли оці церкви поверталися до цих рядків, над якими ми зараз думаємо, всі вони підкреслюють, що, власне, і труднощі Якова, і труднощі Рахилі, Лії, вони всі являються таким джерелом для них благословення, що вони дякуючи цьому ростуть, дякуючи цьому вони міцніють, вони формуються, що насправді труднощі не є такими поганими, що це не є таким абсолютним злом, якого варто би втікати, але через ці труднощі вони приходять до чогось більшого, вони можуть загартуватися, можуть краще сформувати себе. І тому жодної труднощі, як і сьогодні, ми не те, що повинні уникати, але вміти бачити в тому, що з нами діється, в тому, що діється теж навколо, можливо, якийсь той Божий план таємний, не завжди зрозумілий до кінця, але з часом ми це можемо розуміти краще. Чому Бог міг допустити те чи інше, чого ми могли навчитись, що ми могли винести навіть з таких неприємних ситуацій. Власне те, що теж в кінці Рахиль забирає ці терафіми, бошки, що стане в центрі наступної розповіді і розмови між Яковом і Лаваном, коли протестантські мислителі задумувались над цим, вони поставили таке питання, думаю, дуже цікаве, чим варто і закінчуємо свою катехизу. Чи можна вирвати ідолопоклонство в душі? Рахиль прожила багато часу в такому язичницькому середовищі. І хоча, напевно, Яків мав такий позитивний вплив на неї, і всі ті негаразди з тим, що вона не могла завагітніти, ті труднощі в сім'ї, яка переживала, все це її приводило до Бога, бо ми бачимо, як вона називала своїх дітей такими божими іменами. Але в кінці кінців, здається, коли виходить на свободу, коли йде до краю, де може вільно сповідувати віру в Бога Яхве, віру в Бога, про якого говорить її чоловік Яків, вона все одно не може відірватися від цього язичництва. Вона хоче забрати все одно собою цих бушків, цих ідолів, як іноді це ідолопоклонство є закорінене десь там в людині, і важко це виривати, але потрібно це виривати, щоб приходити до істинної віри в того Бога, який дійсно може допомогти і може спасти.
Дякую. Отже, дуже дякую вам за провадження в цю тему. Дуже цікаві епізоди життя Іякова і його сім'ї. І я би хотіла, щоб наші слухачі долучились до цієї катехези своїми питаннями. Нагадаю, телефони студійні 044-577-5645, 044-577-5646, два мобільні 098-650-1860 і 093-323-73-18. Будь ласка, телефонуйте, якщо маєте питання до отця Патрика Оліха. Отже, Патрик, маю питання, отак от одразу, з ходу, коли Рахіль бере божків свого батька, тікаючи, що це означає? Вона викрадає в нього його божків, даючи знати, що це вона розправляється, ну, ніби така помста, я не знаю, що дає зрозуміти, що вони для неї безвартісні, чи навпаки, вона, їдучи в іншу землю, будучи вже за чоловіком, не бере його вірування, але бере за собою пушків свого батька.
Ну, власне, це буде одною з головних тем тих розмов, тих подій, що далі описується в 31 розділі. І далі побачимо досить сильний такий акцент іронічний. Такі певна насмішка, що вона бере цих бушків там з невідомих причин, бо до кінця це не пояснюється, чому вона це робить, чи щоб, власне, це ідолопоклонство їй важко вирвати зі своєї свідомості, зі свого життя, чи щоб помститись. Але в кінці кінців все виходить на те, що ось з цих бушків починають всі сміятись. Що вони самі себе не можуть зберегти, не можуть захистити, тим більше не можуть захистити тих, які до нього приходять. І як це покаже нас далі 31 розділ, як їх укриває Рахиль, що вона, будучи в нечистому стані, тобто коли мала цей місячний цикл жінки, тобто нечиста жінка сидить на цих ідолах, і цим самим їх ховає, що ніхто не може їх знайти. Тут, власне, вся ця така іронія, навіть зла така іронія, що це за божки. Тобто вони зовсім не мають сили. Це щось, що не може про себе подбати. Навіть така проста жінка, нечиста жінка може їх так сховати. Тому тут Рахиль... Більше, коли говорити про самих божків, власне, показується іронію над тими ідолами, які насправді не являються божествами, бо не можуть нічого зробити.
Теж, отче, попрошу вас пояснити. Ми минулої програми так трошки про це говорили, про обман Іякова з цими ягнятами, волами. Просто, знову ж таки, ті методи, які використовує Яків, вони ж пов'язані ще з язичництвом. Чи це просто такі народні методи? От поясніть, будь ласка, значення того культу, який звершує Яків для того, щоб родилися рябі, ягнята і вівці.
Це більше таке відображення дійсно народного бачення, що коли вівці, кози не мають перед собою щось таке рябе, коли вони спалюються, то тоді і народиться рябе. Але ключ, то, власне, ми почули в сьогоднішньому розділі, що прийшов до нього ангел і так сказав, що за цим стоїть Бог. Не тому, що тут людина щось може сама зробити якимось дивними способами, що вона сама може якось на це вплинути. Бо насправді людина не може на це вплинути. Це лише Бог, який дає, як він давав несподівано і так нелогічно, здавалось би, життя, бо та Рахиль, яка була улюбленицею Якова, була неплідною, і лише Лія спочатку народжує, пізніше лише вона може народити. Тобто все тільки від Бога і виключно дякуючи його волі. Так і те, що народжуються саме такі, а не інші, це теж тому, що Бог так хоче, що Бог стоїть по стороні обранця. І те, що розказував Яків, що Лаван змінював умови. Казав, що давайте бери білих через якийсь час, а давай бери тих краплястих. Цей єврейський текст можна перекласти так, що 10 разів Лаван змінював умови. І за кожним разом Лавану не виходило. Тобто, знову ж таки, людина може по-своєму комбінувати, людина може думати, що вона має вплив, але Бог, який стоїть за цим, він зовсім по-іншому діє. Він не залежить від таких якихось там магічних чи традиційних способів, але це він дає життя, це він дає багатство, і він є першопричиною того, що Яків стає багатим.
Дуже цікавий текст. Далі зустрічаємо так з 31 глави 21 вірш, що втік Яків. Якщо вони з Лаваном домовилися, якщо вже поділиться їх, ну, все це майно, так? Якщо навіть дочки сказали до Лавана, що хіба, ну, що у нас вже немає частки в цьому домі, та уже все, уже половина відрізана. Уже вони можуть з гідністю, з достоїнством, так, вийти із цього дому Лавана. Дуже цікаво, чого Яків викрався потай від Лавана, так? Дуже цікаво.
І також... Думаю, що те, що ми побачимо пізніше, і те, що ми вже зустріли раніше, як Лаван дуже неконкретний і дуже змінний. Коли він і на початку торгувався за своїх дочок і обманув в кінці Якова, і він 10 разів змінював ці умови, які жвівці належать йому, а які належать Якові, що Яків не довіряв, що він розумів, що Лаван, якщо захоче, то буде робити все можливе, щоб однак він тут залишився. І навіть після цих всіх домовлень міг би щось зробити. І тому Яків йде на такий крок, і він це пізніше вискаже, коли Лаван скаже до нього, що ми хотіли би їх провести з цитрами, з арфами, з танцями. Він каже, ні, я не вірю, що ти би так зробив практично. Тому це більше недовіра з боку Якова, яка дійсно має під собою підстави, бо Лаван весь час себе поводив дуже дивно. І тому на самому початку, коли, можливо, слухачі нас пам'ятають, ми говорили про зустріч Лавана і Якова, про той дивний текст, коли Лаван підбіг, обняв його і поцілував. І як єврейські коментатори це по-своєму тлумачили, що це не просто тому, що був радий. Але коли думав, що приїхав, якщо слуга раніше приїжджав з 12 верблюдами, які несли золото і багатство, а тут бачить не слугу, а сина, і без жодного почету, то він його починає обіймати, бо, можливо, за пазухою має золото. І коли побачив, що за пазухою немає золота, то поцілував, бо, можливо, в роті тримає це золото. І коли це не... І там оказалося, що нічого немає, тому й сказав, а, ти ж лише кість від моєї кості. Там його фраза дуже така цікава, яким він привітав Якова. Тобто від самого початку цей Лаван представляється як такий непевний чоловік, який більше чекає, шукає власного збагачення.
Угу. Дякую вам, отче, за пояснення. Давайте коротко почуємо питання від слухача. Вітаємо вас.
Слава Ісусу Христу, це Алла. Дуже вам дякую, отче, за вашу любов до Якова, бо вони всі так розділяють. Чусь це ж наші праотці, хіба ми про свого отця можемо говорити погано, щось, якщо навіть воно і було. От, а що щодо того, що Якові, от навіть подивитися, як батько з ним повівся після того, як він дізнався про те, що його обманули. Він же все одно сказав Ісавові, що от я його поблагословив, і буде він благословений. А мало того, він не втік, а він, 28 глава, і прикликав Ісак Якова, це після першої зустрічі його з Яковом, поблагословив його, значить, ще раз, і наказав йому, кажучи, не бери собі жінок-дочок, Ханаану, і так далі, а далі ще. А всемогутній Бог нехай поблагословить тебе, нехай зробить тебе плідним, розмножить тебе, щоб в тебе вийшла громада народів. І нехай дасть тобі благословення Авраама, тобі і потомство твоєму з тобою, щоб ти володів землею, на якій пробуваєш, що її дав Бог Авраамові. Тобто і жодного разу не докорив отець, так як ми часто говоримо, от він такий-сякий. А поблагословив у всьому. Значить, було дано і... Ісакову, що Бог з ним буде. А от щодо, знаєте, у мене зноска, наприклад, у Хоменка, щодо ідолів, що от коли Яків відповідав Лаванові, що я боявся, що я втік, тому що я боявся, що гадав собі, що ти відбереш своїх дочок від мене. Але у кого знайдеш божків, то не будуть вони жити. А зноска така. Домашні ідоли або божки, єврейською терафім, означали для того, хто їх посідав, право на батьківську спадщину. От чому річ. Це значить, от та Рахіль, може так вона ображена була на того Лавана, що вона це отак зробила Ну, справді його. Угу.
Дякую вам. Дякую. Ваш коментар, будь ласка, чи дійсно Рахіль вчинила майже так само, як її чоловік, тільки в дечому іншому, так? Випрошувати батьківського благословення або батьківської спадщини таким чином. Будь ласка.
Ну, вона не мала права претендувати на батьківську спадщину, тому що вона, будучи жінкою, це раз, і по-друге, власне, він вже все продав те, що їй належало, тому, напевно, вона не могла, дякуючи цим божкам, отримати спадщину, і більше вона вже й тікала звідти. Хотів би сказати про самого Якова, що є все-таки негативні ноти, чи певні стримані ноти щодо Якова, і щодо будь-якої іншої людини, навіть великої. Тому що Біблія представляє людину такою, якою вона є. А в кожній людині є якісь недоліки, є щось негативне. І ми будемо бачити той самий Авраам, як він там з дружинами теж не завжди був такий впевнений, що навіть язичницький цар буде казати, що ти зробив, чому ти так зі мною поступив, чого ти боявся. І тут є також і певні елементи і щодо Соломона, і щодо Давида. Тому що кожна людина є людиною, яка може згрішити. І Біблія цього ніколи не скриває, не представляє нам героїв без плями, які би у всьому були досконалі. Вони також боялись, вони також помилялись. І Мойсей навіть із-за цього не війде в обіцяну землю. Тому що кожен має якісь свої недоліки, і в Якові вони теж були. Тому певні такі уваги критичні щодо нього теж є.
Дякую. Отже, на жаль, ми не встигаємо поставити всіх тих питань, які би хотіли в цій катехезі. Час вичерпано. Тільки нагадаю для наших слухачів, що з нами був отець Патрік Оліх. Ми зустрінемося з отцем уже через 2 тижні. Продовжимо далі вивчати книгу «Буття», а всі питання скоплені, я думаю, ми зможемо поставити вже наступного разу. Дякую, отче.
З Богом.